Tere teile kõigile ilusat rahupäeva. Teated kõigepealt. Et teatud on põhimõtteliselt juba nagu korduvad, et veel on võimalik registreeruda noorte laagrisse, mis toimub Saaremaal Pähklime laagripaigas. Ja et siis noorte laagri viimasel päeval, 2. augustil, toimub pallipäev. Ja et poiste laager toimub 5.–9. augustini Rõuges. Ja laste laulupäev, mis pidi mais toimuma, toimub nüüd 23. augustil Viljandis, muusika aidas. See on pühapäevane päev siis. Kontsert algab kell 14, proovid kell 10. Ja perelaager toimub see aasta sügise 25.–26. septembrini Nuutsakul. Meie ette teatavalt siis meie oma koguduse laager on 8. augustil siis, kus ta on alati olnud ainupeale meil viimastel aastatel. Et ma näen, et kantseleis on meie ajad, et kas kellegil on veel saamata. Et kui on saamata, siis küsige ka need enam. Korjandus, tänane korjandus on küttefondi korjandus ja järgne kord on lihtsalt korjandus oma kogudusele. Sellised teatad siis. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on number 37. Mu Jumal, sa nii vägev oled ja imelised on su teed. kohandume alguses palvele. Hea looja, me täname, et sa oled ikka meid varjanud ja kaitsnud igat ühte. Me täname, et me oleme võinud kõrvale panna oma argimured ja toimetused tänaseks päevaks. Me palume õnnista meid siin oma hea püha vaimu läbi. Õnnista õde, kui ta sõna jagab, et meie vaimulik inimene saaks toidetud. Õnnista meid igat ühte, mitte meie väärt olemise pärast, vaid oma armastuse pärast. Me kanname ikka sinu ette, meie armsad, kes ei ole saanud tulla siia erinevatel põhjustel, ja palume neile õnnistust ja sinu ligiolekut seal, kus nad on. Et sinu varja kaitse, sinu rõõm ja rahu võiks olla nendega. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
Jutt. Pikk tee koju tagasi. Et nagu me laulsime, et ainult Jeesuse juures saame olla õnnelikud, et siin on ka sellise lõpuga lugu. 19-aastaselt põgenes Albanzo Liberia kodusõja eest rongiga Guineasse. Tal polnud õrna aimugi, et pärast 14 aastat ja 8 riigis käimist naaseb ta koju indoneeslannast abikaasaga. Albanzo ülgas rasketel aegadel oma lapsepõlve 7. päeva adventistide koguduse. Humanitaarabi asutuse abil lõpetas ta Guineas kooli, aga pärast seda jäi ta kodutuks. Ta hakkas otsima viise, kuidas raha teenida. Ta müüs eroiini, pettis inimesi ja pesi raha. Aasta pärast hakkas Albanzo otsima uusi võimalusid. Ta ostis omale ebaseaduslikult Guinea passi ja kolis Senegali. 4 aastat müüs ta Senegalis eroiini, pettis inimesi ja pesi raha. Uusi võimalusi otsides reisis Albanzo Tuneesiasse, siis Jordaaniasse, Indiasse, Taisse ja Indoneesiasse. Igas riigis tegutses ta samamoodi, müüs eroiini, pettis inimesi ja pesi raha. Kui ta sai piisavalt palju raha, liikus ta edasi järgmisesse riiki. Albanzo leidis, et rahaga saab kõiki osta, kaasa arvatud viisasid, et edasi reisida. Indoneesia pealinnas Jakartas hakkas Albanzo elu üle järele mõtlema. Ta meenutas, kuidas ta käis hingamispäeva päeviti kirikus. Ta tundis ennast halvasti, sest teadis, et ei allu Jumala käskudele. Ühel päeval mängis Albanzo ühe hispaanlasest võõraga piljardit ja jutuks tuli Jumal. Võõras kutsus Albanzo järgmiseks pühapäevaks oma kirikusse. USA misjonär, kes juhtis seda kirikut, kuulas Albanzo loo ära ja pakkus talle, et võiks tema eest üüri maksta. Vastutasuks hoolitses Albanzo kiriku ja selle elisüsteemi eest. Albanzo meenutas jätkuvalt hingamispäeva. Ta leidis kohaliku adventkoguduse aadressi ja hakkas igal hingamispäeval nende teenistustel käima. Samal ajal jätkas ta teise kiriku juures pühapäeviti töötamist. Kuna Albanzol oli ainult keskharidus, siis ta ihkas õppida ülikoolis, kuid mitte keegi ei aidanud teda. Pühapäeva kirik ei aidanud ja adventistid ei aidanud. Kuid adventistid aitasid Albanzon oma vanemad üles leida. Viimati rääkis Albanzo oma vanematega enne kodumaalt põgenemist. Oli möödunud 3 aastat, pühapäeva kirik ei toetanud enam Albanzot ning ta naasis oma vanade harjumuste juurde. Kuid sellel ajal juhtus tema elus midagi suurt. Albanzo abiellus. Kui ta töötas veel pühapäeva kirikus, armus ta misjonär majapidaja sugulasse, Vassinasse. Mõne aja möödudes tundis Albanzo tuttavat tunnet, et tahab edasi liikuda ja kolis Hiinasse. Hiinas olles liikusid ta mõtted taaskord Jumalale ja ta leidis raamatupoest ingliskeelse piibli. Ühel päeval jäi ta pilk pidama kogu ja 1-2 peale, mis ütleb, tühisuste tühisus, ütleb kogu ja tühisuste tühisus, kõik on tühine. Selle peale leidis Albanzo, et tema elu on täidetud tühisusega ja ta peab minema tagasi koju. 2006. aastal lendas Albanzo koos oma naisega Liberiasse. Kodus ootas Albanzot pisarate rohke taaskohtumine vanematega. Ta andis oma südame Jeesusele ja hakkas igal hingamispäeval kirikus käima. Ta naine ühines temaga ja peagi andis ka tema oma südame Jeesusele. Praegu töötab Albanzo Pusaninis metsavahina ja Vasidma, tema abikaasa, müüb riisi, õli ja muid toiduaineid neide maja ees olevas teeäärses müügiputkas. Neil on 3 last, 12, 8 ja 5 aastane. Albanzo on innukas jagama oma lugu Jumala armus tema elus. Jumala kartus on tarkus algus, ütleb Albanzo. Kui ma tundsin end süüdi, siis aukartus Jumala ees tuli mu südamesse ja tegi mind targaks. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab ehitada 6-klassilist kooli Liberiasse, Passanaani, et asendada mitu aastat tagasi kodusõjas hävitatud kool. Albanso loodab oma lapsed sinna kooli saata. Aamen.
Ja nüüd me siis kuuleme liilt vaimu toitu.
Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Loen tänase jutluse tekstiks Johannese evangeeliumi 6. peatükist, salmid 24-35. Johannese evangeeliumi 6. peatükk, salmid 24-35. Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle, Rabi, millal sa siia said? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud. Ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, Issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Mulle meeldivad väga fantaasiakirjandus ja muinasjutud. Ja teataval määral on minu lugemise eelistused mõjutanud ka muid minu vaba aja veetmise viise. Näiteks teismelisena tundsin ma mõnda aega huvi sellise tegevuse vastu nagu LARP. LARP on lühend ingliskeelsest väljendist Live Action Role Play, mille võiks eesti keelde tõlkida kui rollimäng päris elus. Ja see mõjutab näitemängu, mida koha peal improviseeritakse. Lepitakse kokku mängu teema, näiteks mõni ajalooline sündmus või raamat või film, ja pannakse paika mingisugune üldine tegevuskava, millest osalejad juhinduvad mängukäigus. Ja iga mängija kehastub mõneks tegelaseks ja valmistab endale kostüümi ning kindlaks määratud ajal saavad kõik kokku, püüavad võimalikult hästi püsida enda valitud rollis ja vaatavad, mis juhtuma hakkab. LARP on suurepärane võimalus nii mõnd ammu möödunud aega taas kehastada, kui ka tunda end veidikeseks oma lemmikraamatu või filmi tegelasena. Mina hoidsin ennast mitu aastat üsna hästi kursis Eestis toimuvate larpidega ja olin nii öelda aktiivne tugitoolisportlane või tugitooli larpar. Aga ma ise ei ole mitte ühestki larpist päriselt osa võtnud, sest see võimalus mängida paar päeva mõne oma lemmikraamatu tegelast tundus küll väga põnevana, aga ma hakkasin alati mõtlema, et mis saab siis, kui tegelikkus ei vasta minu ettekujutusele. Mis siis, kui ma näen kostüümiga palju vaeva, lähen kohale ja toimuv ei olegi niisugune, nagu mina sooviksin? Mis siis, kui ma tahan päriselt tunda, nagu ma viibiksin raamatus kirjeldatud maailmas, aga reaalse maailma paratamatud piirangud rikuvad ümber kehastumise ära. Ja mis siis, kui ma olen mängu nii kaua õhina loodanud, aga tegelik sündmus on minu ootustest niivõrd erinev, et valmistab mulle pettumuse. Neil inimestel, keda kirjeldati jutluse algul loetud evangeeliumi tekstis, olid Jeesuse suhtes väga suured ootused. Jeesus oli just teinud ühe oma kõige kuulsamatest imetegudest. Ta oli toitnud kõigest 5 leiva ja 2 kalaga, 5000 meest ning naisi ja lapsi. Rahvas oli temast niisuguses vaimustuses, et tahtis seda kohe kuningaks kuulutada. Ja Jeesus pidi selle takistamiseks üksinda mägedesse minema. Inimesi ei raputanud maha isegi see, et Jeesus läks keset ööd üle järve, üle Galilea järve Kapernauma. Sest juba järgmisel päeval tuli kokku veel suurem rahvahulk, kes läks samuti Kapernauma, Jeesust otsima. Ja kui inimesed Jeesuse lõpuks leidsid Kapernauma sünagoogist, küsisid nad, rabi, millal sa siia said? Huvitav on see, et Jeesus ei andnud inimestele vastust, mida nad ehk ootasid. Tegelik vastus oleks võinud kõlada umbes nii. Ma saatsin jüngrid õhtul paadiga minema ja kõndisin neile ise hiljem vee peal järele. Jeesus lausus aga, tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Selle asemel, et kirjeldada, mida tema tegi, rääkis Jeesus hoopis põhjustest, miks inimesed tema juurde tulid. Ja nii mõnigi kord võib inimestele tunduda, et Jumal on kas vait või põikleb selgest vastusest kõrvale. Aga sageli ei ole tähtis mitte tegelik vastus küsimusele, vaid põhjuse otsimine, miks ma küsin. Kui ma Jumalalt midagi küsin, oleks vahel hea mõelda, miks ma teen niimoodi. Kuidas minu küsimused ja laiemalt mõeldes minu soovid iseloomustavad mu suhet Jumalaga? Jeesuse nii öelda mitte vastust võib mitmeti mõista. Ühest küljest toob Jeesus välja selle, mis sugune lähenemisviis ajendab inimesi kõige kiiremini ja kindlamalt Jumalat otsima. Inimest ei hoia kauaks kinni suured tunnustähed. Teda huvitab see, kui keegi temast hoolib ja tema vajadusi märkab. Imetegija võib korraks huvi pakkuda, aga pikaajaline armastus käib ikka kõhu kaudu. Ja ka Jeesus hoolitses kõigepealt inimeste esmaste vajaduste eest ja jagas neile alles seejärel vaimulikku sõnumit. Samas aimub tema sõnadest teatavat nukrust. Rahvas ei oodanud temalt midagi peale söögi, aga Jumal ei ole ainult esmaste vajaduste Jumal. Ta on alati lahkelt valmis enda õnnistusi jagama, aga lisaks toidule ja tervisele tahab ta hoolitseda ka inimese elu ülejäänud külgede eest. Ja kuigi Jeesus söötis enda juurde tulnud rahvahulgal kõhu täis, oli tema maapealse tegevuse mõte midagi muud kui see, mida tema kuulajad ootasid. Jeesuse eesmärgiks ei olnud inimesi piiramatult tasuta toiduga varustada ega kuningaks saada. Selle asemel ütles ta Kapernauma sünagoogi kogunenutele, et nad ei nõutaks rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Ja rahva vastus, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid, näib esmapilgul vägagi lootust andvana. Kui inimestel on kõht täis, kui neid on esmased vajadused rahuldatud, on nad valmis kuulama ka kõike muud, mida Jeesusel on öelda. Aga samas võis rahva innukus olla tingitud sellest, et nad tahtsid jälle süüa. Nad küsisid Jeesuselt, mida nemad peavad tegema, ja lootsid, et vastutasuks täidab Jeesus nende soovid. Kuulajad ootasid, et Jeesus annaks neile taas leiba ja veel parem hakkaks nende üle kuningana valitsema. Ning nad tahtsid teada, mida neil tuleb just selleks teha. Jeesuse ütlust, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks, võib teatud mööndustega tõlkida kreeka keelest ka niimoodi. Ärge tehke tööd toidu nimel, mis hävib, vaid toidu nimel, mis püsib igaveseks eluks. Kreekakeelne sõna ergaseste, mida loetud tekstis tõlgitakse kui nõutage, tähendab veel töötage, tehke, sooritage või saavutage tööabil. Ja rahva vastust Jeesusele saab omakorda tõlkida kui mida me peame ette võtma, et teha Jumala tööd. Jeesuse ümber kogunud inimesed näisid olevat kindlad selles, et kui Jeesus ainult ütleks neile, mida teha, saaksid nemad Jumalale oma hea tööga meeldida, anda Jumalale seda, mida tema neilt tahab. Ja tasuks lootsid nemad saada Jumalalt seda, mida nemad tahavad. Jeesuse järgmised sõnad on taaskord ootamatud. Ta ei õpeta rahvale, kuidas teha Jumalale meeldivaid tegusid. Ta ei anna kuulajatele mingisuguseid kindlalt piiritletud juhiseid. Selle asemel seob ta töö usuga. See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Jumal ei oota, et inimesed teeksid õigeid tegusid täpselt õiget moodi. Soov tegutseda Jumalale meelepärasel viisil on loomulikult väga hea, aga esikohal on usalduslik suhe, mis saab alguse usust Jeesusesse. Kuulekus kasvab välja usalduse ja armastuse suhtest, mitte ei ole sellest lahus. Jumalale meeldivate tegude alus on usk temasse ja usk Jeesusesse ning sellest tulenev suhe temaga. Sama põhimõte kehtib ka selle roa kohta, mida Jeesus mainis. Roog, mis püsib igaveseks eluks. Kui inimesed teevad Jumala tegusid, sellega, et nad usuvad Jumalasse, saavad nad loomulikult tasu. Jumal annab neile rooga, mis püsib igaveseks eluks. Aga see ei tähenda iga soovi täitmist. See roog, mis püsib igaveseks eluks, on Jumalaga koos olemine ja tegutsemine. Suhe temaga, nii siin ja praegu, kui ka kord igaveses elus. Jeesust kuulama tulnud rahva reaktsioon näitab endisest veelgi suuremat lõhet inimeste ootuste ja Jeesuse eesmärgi vahel. Kuulajad tahtsid teada, mida Jeesus teeb, et nad võiksid temasse uskuda. Ja nende küsimust, mida sa teed, võib taaskord tõlkida kui, mis tööd sa teed. Jeesus püüdles suhte poole, koos olemise poole. Aga inimesed tahtsid tööd, tegusid, vastastikust soovide täitmist. Ja erinevalt Jeesusest ütlesid nemad väga selgelt välja, millist tegu nad ootavad. See rahvahulk, kes oli kogunenud Kapernauma sünagoogi, tahtis näha tunnustähte ja viitas iisraellaste muistsele kõrberännakule ning mannale, mida Jumal neile taevas söögiks saatis. Niisugune tunnustähe nõudmine võib ühest küljest tunduda arusaamatuna või isegi rumalana, sest alles oli Jeesus teinud tunnustähe. Ta oli söötnud 5 leiva ja 2 kalaga 5000 meest ning naisi ja lapsi. Teisalt viitab Johannese evangeeliumi 6. peatüki 41. salm sellele, et sünagoogis olid ka juudi religioossed juhid Jerusalemast. Nad olid tõenäoliselt kuulnud imelisest toitmisest, aga tahtsid ehk oma silmaga näha, et olla Jeesuses kindlad. Lisaks näitab kuulajate käitumine, mis on see, mis paneb inimese tegelikult kellessegi uskuma. Kuigi Jeesus tegi väga palju tunnustähti, ei piisanud neist suurele osale tema järel käivast rahvast. Inimene usub sellesse, kelle seda tahab uskuda. Tunnustähtedest võib mööda vaadata ja imesid on võimalik ära seletada. Kui inimene ikka uskuda ei taha, siis ta ei usu. Aga soov uskuda saab enamasti alguse just ootuste täitmisest. Tavaliselt usutakse sellesse, kes tegutseb sellisel oodatul, heaks kiidetud viisil. Kuulajad said aru, et Jeesus viitas kaudselt endale kui Jumala läkitatule ja tahtsid, et ta tõestaks ennast. Et ta teeks midagi sellist, mida Jumala läkitatud messias pidi nende meelest tegema. Juudi rahval oli kindel arusaam sellest, kuidas Jumalast saadetud juht tegutseb. Just nagu minul oli teismelisena kindel nägemus enda unistuste larpist. Inimesed meenutasid, mismoodi iisraellased olid kõrbes Moosese juhtimisel rännates mannat söönud. Aga ainult enda ettekujutusi nähes jäi minul larpile minemata ja ainult möödunule vaadates jäi juutidel märkamata see, mis otse nende silme ees toimus. Neil oli just kõht täis söödetud. Nad olid saanud peaaegu samasuguse tunnustähe, nagu Iisraeli rahvas kõrbes, aga nad ei uskunud ikka. Kuigi Jumala muistsed teod on tähtsad ja nendele mõtlemine on väga oluline, ei tohiks need varjutada seda, mis toimub praegu. Jumal tegutseb kogu aeg, aga nii mõnigi tema imetegudest jääb märkamata, sest inimesed on valmis tunnistama jumaliku imena ainult niisuguseid sündmusi, mis vastavad mineviku põhjal kujunenud ootustele. Samuti ei saa tegude vormi tõsta sisust kõrgemale. Kõrberännaku ajal varustas Jumal iisraellasi taevast tulnud mannaga, aga Jeesus kasutas inimeste toitmiseks viit leiba ja kaht kala. Iisraeli rahvale anti mannat iga päev, aga Jeesuse maapealsest elust on kirja pandud ainult kaks juhtumit, kus ta söötis vähese toiduga suurt hulka inimesi. Tunnustähe vorm oli teistsugune, sest tingimused, milles see tehti, olid aja jooksul muutunud. Need inimesed, kes tulid Jeesust kuulama, ei rännanud parajasti kõrbes ja neil oli võimalik oma igapäevast toitu hankida ka ilma taevast tulnud leivata. Imetehes ei olnud Jeesuse eesmärgiks minevikus toimunut täpselt kopeerida, vaid täita inimeste hetkevajadused. Jumal on alati see sama, aga tema tegutsemise vorm muutub vastavalt olukorrale. Oluline pole mitte imeteo korda saatmise täpne viis, vaid eesmärk, mida see teenib. Kuigi Jeesus kasutas tunnustähe jaoks juba varem olemas olnud viit leiba ja kaht kala, oli toit, mida ta kuulajatele andis, taevast tulnud, täpselt nagu manna. Jumal töötab sageli vastu inimeste ootusi ja kasutab oma eesmärkide täitmiseks inimlikke vahendeid. Aga tema praegused teod on sama palju jumaliku päritolu kui piiblisse kirja pandud üleloomulikud sündmused. Samas huvitav on see, et Jeesus ei saanud pahaseks, kui rahvas tahtis tunnustähte, et temasse uskuma hakata. Jumal ei pahanda, kui inimesed küsivad märke, et oma usku kinnitada. Aga isegi Jumalasse uskudes on võimalik, et ma saan tema eesmärgist valesti aru. Kui rahvas kuulutas Jeesuse prohvetiks pärast leibade ja kalade söömist, uskusid nad temasse oma tingimustel ja enda vaatepunktist. Nad teadsid täpselt, mida prohvet peaks tegema ja kuidas käituma. Inimene näeb Jumalat alati enda mätta otsast. Mul on küll piibel, kuhu on kirja pandud Jumala imelised teod, ja kui ma vaatan avatud meelega enda ümber ringi, võin ma igal pool näha Jumala tegevust. Aga minu Jumala pilt ei ole sellegi poolest kunagi objektiivne. Mul on mingisugune ettekujutus sellest, mis sugune Jumal peaks olema. Mul on ootused, mida Jumal peaks minu meelest täitma, ja ma hindan tema tegevust, nii et ma lähtun enda seatud alustest. Niisugust subjektiivsust ei saa pidada otseselt heaks ega halvaks, vaid see on lihtsalt selline paratamatu inimlik iseärasus. Ja kui ma julgen endale teadvustada, et minu pilt Jumalast on rohkem või vähem minu enda nägu, suudan ma ehk ka endisest enam märgata viise, kuidas Jumal tegelikult tegutseb. Isegi kui tema teod on minu jaoks ebatavalised ja ootamatud. Ja peale selle tuleb arvestada veel asjaoluga, et ka piibli kirjutajad olid inimesed ja seega subjektiivsed. Nendegi pilt Jumalast oli teataval määral nende enda nägu. Nemadki tõlgendasid Jumala tegusid oma maailma vaatest lähtudes. Ja sageli maadlesid nad probleemiga, et Jumal tegutses nende jaoks ootamatutel viisidel, mida nad ehk lõpuni seletada ei suutnud. Aga lõpuks ei ole Jumala teod, ei praegused ega ka piiblisse kirja pandud, eesmärk ise eneses. Kui Jeesuse kuulajad küsisid tunnustähte, ei teinud Jeesus seda, mida temalt oodati, vaid juhtis inimeste tähelepanu ise endale. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Nii manna kui ka viis leiba ja kaks kala sümboliseerisid Jeesust, taevast alla tulnud leiba, tõelist eluandjat. Jumala tegude lõplik eesmärk on inimestele ennast ilmutada ja seeläbi igaüht endale lähemale tuua. Ta ei tööta inimeste heaks sellepärast, et inimesed talle samaga vastaksid. Ta ei täida kellegi soove seetõttu, et saada vastu kuulekust ja häid tegusid. Jumal tahab inimestega suhet. Kõige tähtsam pole mitte töötamine, vaid olemine. Ja kogu töö on vajalik ainult sel määral, kuivõrd see aitab kaasa koos olemisele. Kui minna tagasi minu kogemuse juurde, millest ma jutluse algul rääkisin, siis ka minu larpiga seotud kõhkluste põhjuseks oli ilmselt mängu eesmärgist mööda vaatamine. Larpi mõte ei seisne mõne raamatu või filmi maailma võimalikult täpses kopeerimises. Mängu peamine siht on koos lõbusalt aega veeta. Kostüümidel ja tegevustel ei ole väärtust ise eneses. Neile annab väärtuse rõõm ja rahulolu ühisest meelelahutusest. Ma olen mõnikord kuulnud mõtteavaldust, et tänapäeval ei sünni enam nii palju või nii suuri imesid kui piibli aegadel. Ja võib-olla on üks niisuguse rahulolematuse põhjuseid just selles, et piiblit lugedes takerdutakse liiga tugevasti vormi külge, selle kirja pandud teksti külge ja jäetakse sisu kõrvale. Piiblis kirjeldatud tunnustähtedest ei peaks tegema mõõdupuud, mille järgi Jumala tegutsemist praegu rohkem või vähem väärtuslikuks hinnata. Piiblis jäädvustatud imeteod ei ole mitte eesmärk ise eneses, vaid viide Jeesusele, suurimale imele, kelles kõik muu lõpule jõuab. Tunnustähed võivad tulla küll inimestele kasuks ja kasvatada usku, aga nende ülim siht on anda edasi ilmutust Jumalast. Ja kuigi ma olen inimene ja inimesena paratamatult piiratud, võin ma ometi teha selle nimel tööd, et lasta pisutki lahti oma eeldustest ja soovidest ja kogeda koos piibli kirjutajatega Jumalat, kes ületab kõik inimlikud ootused. Tõuseme palveks. Kallis taevaisa, aitäh, et oleme saanud sinu sõna kuulata ja seeläbi sind paremini tundma õppida. Aitäh sulle kõige selle eest, mida sa oled meie heaks teinud. Aitäh kõigi imetegude ja kõigi õnnistuste eest. Ja palun aita neid tegusid märgata ja hinnata ka siis, kui need alati ei vasta meie ootustele. Aita usaldada sind nii tuttavates kui ka tundmatutes olukordades. Aga kõige rohkem tahan ma sind tänada selle eest, et sa oled saatnud siia maa peale Jeesuse, kellele kõik tunnustähed viitavad ja kelle kaudu need oma tegeliku mõtte saavad. Aita meil palun näha sinu töös sind ja väärtustada kõige enam sinuga koos olemist. Jeesuse nimel, aamen.
valime laulu, mille number on 109, lõpulaul. Ja paneme kokku korjanduse küttekorjandus siis täna. Me palvetame. Hea isa, me täname sind, et sa oled meile väga ligi olnud. Ja me palume, et see võiks meie eludes jätkuda. Et me oleme näinud imesegusid ka oma eludes ja me täname nende tegudest, mida sina oled teinud seal, kus meie oma mõistus ja meie võimalused on ammendunud. Ja me palume, et see võiks jätkuda nõnda. Me palume, et me võiksime ka sinu sisse sulanduda, et meie mõte ja meie meel ja meie nägemine võiks muutuda selliseks, nagu nad sinul on. Nagu, et sina tahaksid, et me võiksime seda maailma näha, seda ümbritsevat näha ja kogelda, tajuda ja mõista. Et me palume sinu püha vaimu ligiolekut endile väga, meie igapäevases ellu. Kinnita meie usku ja usaldust sinu vastu, et see võiks koos meie muutumisega ikka kasvada suuremaks ja heledamaks. Ja sellepärast me palume sinu õnnistust meil igale ühele, nii noorele kui vanale, sest me vajame sinu ligialu nagu õhku ja nagu vett ja nagu toitu. Ja tänu sellest, et sa tahad meil seda kõiki kinkida. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen. Issanda rahu ja ligiolek jäägu igahe teiega. Aamen.